hade jobbat där jag bara sällan lokala eftersmåna på campus FM sällan väl hade fått koll professor Joe Perotta de med i sig med din essentiella ansnin essentiella för att ni kan gå vidare till med kolonialism på isna och basi ta diskussioni ta nåma il volume differenti li kitab il-professur Borotata li sem Fortress Colony Define Elect. Nsallim la ġo.
Sallim li la kustamija taħna ġo.
Mela, laħa darba li konna għet nitkalmu, konna għet nitkalmu independenza, sajdin fuq l-adba tal-independenza, u fuq l-adba ta' tmim ta' sensiela u kollox, għedin ribħafna li nisbiċaw, konna għet najdu u nitkalmu fuq reazzjoni ta' minn toħ għal-fat li ġeja l-independenza. U anki għal-fat li ġeja l-independenza l-ħidma ta' George Borsellivier, Fabien fej kien hemm qed isem il-possibilità tal-użu tal-vjolenza. Kif żviluppat is-sitwazzjoni?
Ara, forsi mmur kemm lura għax importanti li din għandha ċara. Il-Perifentov ħadha bi kbira ħafna li hu ma kienx se jkun diġà indipendenza għal Malta. Issa jiena naħseb istorikament Mintov kien qed jagħmel żball inħabba l-kwart. Jew intaqsem importanti. Biex l-indipendenza tiġi akkwistata u li kieku u maħax l-attitudni biex jipprova innaqqas biex ngħidlek mill-mertu ta' Borsellivier li għad l-impressjoni li dik kienet indipendenza fażulla, indipendenza li ma tfisser xejn, eċetera, kieku maħax dik naħseb kien storikament issuppost ħafna iżjed dinjitus għalhejn nifsu fl-istorja. L-istorja tal-indipendenza ta' Malta. Sintendi, Mintoff kien jaf li dil-indipendenza kienet indipendenza, li s-sovranità ta' Malta, li Malta kienet laħqet u akkwistat s-sovranità, tantu hekk li uża seba' snin wara meta kellha bħala sebgħin u waħda mill-ewwel affarijiet li għamel għal qatta. U jieġen negozja mill-ġdid il-fejn ta' difiża li kienem ma' Malta.
Jiġifieri ironikament nistgħu ngħidu li l-iktar bniedem jew li ipprova li tassew konna indipendenti kien Mintoff għax kieku ma kienx tassew indipendenti ma sax jagħmel dak li jagħmel.
Eżattament, l-Ingliżi kienu jibgħatu ħi xejjer. Imma u kien jitkellem f'isem pajjiż sovran u il- Il-Gvern Ingliż ma kellux alternattiva oħra fir-realtà li jeġeb il-negozja jew jipakkjaw jitlaq. Dik kienet għaliex għax Malta bħala pajjiż sovran kienet tgħid lill-Ingliżi aħna m'għandux inkomplu tiftehim li hemm aħna se nqattgħu issa jekk intom tridu tiftehmu affaritakom jekk ma tridux affaritakom ukoll. Però aħna mhux se nċaqlu minn dik il-pożizzjoni. Però għalkemm Mintoff qatt attent ħafna u dispjegajnija sew fl-aħħar programm li juri li t-teddit tiegħu li kien jagħmel numru ta' teddit li jista' jiġri d-demm fil-pajjiż, eċetera bħal dan, però dejjem qatt attent li meta nduna li jista' jittieħed bħala reali dak li qed jgħid, speċjalment jekk jikbru l-affarijiet. Jekk ikbru l-affarijiet minnaħa tal-segwaċi tiegħu, u dejjem qatt attent biex jispjega li u kien qiegħed jagħmel id-diskors tiegħu f'ambitu partikolari. Pereżempju, kif semmejna wkoll darba l-oħra kien saf lill-Konsul Ġenerali Amerikan biex ngħidlek kien qiegħed biegħ fejn spjegalu x'kien jaf l-Ingliżi ta' sal. Anke għand l-Ingliżi spjegalu li dak li kien qed jgħid hu fir-realtà kien. Li meta jitkellem dwar l-użu ta' forza, għallu nota li għaddejjem ħafna biex nindika li l-forza tiġi kontemplata biss ċirkostanzi partikolari. Għallu dawk ċirkostanzi jkunu jekk il-Gvern ta' Malta wara l-indipendenza jibda l-Kostituzzjoni allura f'dak il-każ il-Malta Liber Party. Ma jkollux il-ċans li jirbaħ il-poter mezzi kostituzzjonali u jkollu jfittex toroq oħra. għatattent ħafna biex huwa jagħmel dina differenza. Però f'dar periodu l-Ingliżi jkunu għaxen inkwetati ħafna inħabba żviluppi ieħor li seħħ u li ma kinux qed jistennewha. U li kien ġara kien li British Intelligence waslu x'informazzjoni li qalu li kien hemm diskors għal xi estremisti tal-Partit Laburista biex jiftemu fuq secret plot, ġifiri jiftemu bil-moħdi bejnietom biex joqtlu l-Prim Ministru Boċo li fien. Fuq li se nitkellem, iż-żmien il-ċelebrazzjoni tal-indipendenza. Waslilhom ukoll aħbarijiet li dawn qed jiġbu flus bejnietom ukoll. U għet ifittxu bniedem ovvjament xi ħalsuh li jkun lest biex jagħmel dan l-att ta' l-att ta' qtil tal-Prim Ministru. Issa l-ewwel manketatom l-Ingliżi kienet li Malta ta' iż-żmien se jkun hawn preżenti d-Duka ta' Edinburgh. U attentat fuq il-ħajja ta' Boċ Oliver setat tkun ukoll poġġin id-Duka fil-periklu. Il-rapport tal-intelligence kien jgħid li dawk li kienu qed jippreparaw biex jsir attentat fuq Boċ Oliver ma kinux inkwetati dwar din inħabba l-fatt anzi li qalu aħjar għax kienu sensazzjoni ħafna ikbar jekk ikun involut ukoll id-Duka ta' Edinburgh. Ovvjament l-Ingliżi din ħadwa kbira ħafna saru jafu wkoll skont il-British Intelligence li mintof li daw in-nies kienu qegħdin attenti ħafna biex mintof ma jsirx jaf bil-pjanijiet tagħhom. Għax qalu jekk isir jaf iwaqqafna għax jibżgħu mir-ritaljazzjoni. Issa meta din l-aħbar waslet il-Colonial Office. Dana l-uffiċjali hemmhekk ma jridux jieħdu responsabilità għax qalu li kienet xi ħaġa li kienet riskjuża ħafna li sempliċiment jignorawha issu ma ġara xejn. U l-ewwel m'għamlu kienu kitbu mod urġenti ħafna batu telegramma lil Wakefield fej għalulu tina assessment tijak ta' kem għanna nieħdu bis-serjetà jew le din l-aħbar kemm fil-fatt kien hemm ċans jew ma kienx hemm ċans li attentat bħal dan fil-fatt se ta' jseħħ u jekk Boċ Oliver kien ġi informat dwar dan u jekk tieħdux raġamenti ta' sigurta li jkunu tajbin biżejjed biex ċaġa bħal din ma jsirx. Issa
Wakefield. Qed tgħidli li minkejja li kien il-Secret Service Ingliż li għallhom li hawn da diskors jekk mhux komplott, ma' diskors għall-komplott. Jiġifieri l-Colonial Office li tjara Wakefield jaħseb li kienet kredibbli u le, jiġifieri għalihom li għallu għas-Secret Service Ingliż mhux minnhom fiha. Incredibly.
Wakefield kien jiċċerja il-Kumitat tal-Intelligence Malta. Allura u jkun fl-aħjar pożizzjoni biex jagħmilhom ċara kemm għandhom jieħdu bis-serjetà jew le din dawn ir-rapporti. Għax dawn nas issa għadhom rapporti li waslulhom. U ma kien hemm xejn magħhom li biex ngħidlek jagħtu provi ċar li xi ħaġa se jsir. Allura, għalhekk kitbu l-Wakefield, għallulu inti u kien iċċerja tal-Kumitat mela u għandu jagħti din l-informazzjoni u fil-fatt hekk kamel dana r-rapporta għallhom din l-informazzjoni ilna rċevejnija tleġġimat minn dak iż-żmien law, minn dak it-tleġġimat law, ma nstema xejn iżjed u l-kalkolu tiegħu kienet li l-riskju involut kien wieħed remot ħafna. Allon però, madankollu, il-Kummissarju tal-Pulizija De Grey kien ħa il-prokazzjoni li jitlob li l-kmandant tal-Special Branch tal-Pulizija Metropolitana f'Londra biex jagħtuh any assistance li jkun hemm bżonn. U fil-fatt, Chief Superintendent Sutling kien se jitlaq lejn Malta biex kun jista' jagħti pariri lil De Grey dwar xi kwalità tal-arranġamenti ta' sigurta kellhom isiru biex dawn ikunu adekwati.
George Borcholiver kien jaffi għadini u le?
Wakefield rapporta wkoll li Borcholiver ma kienx informat dak li kienet jiġu. Sens meta kellu l-informazzjoni fideh, laqa top officials tal-Colonial Office biex jagħmlu dak li sejjaħ assessment meeting fuq l-informazzjoni kollha li kellhom u dawna iddeċidew dan meeting fil-fatt iddeċidew li l-aħjar policy hija li ma jeħdux ebda riskju ta' xejn. U il-Satin, l-Chief Superintendent Satin, taħ istruzzjonijiet biex u jirrapporta, kien jista' jkun malaj meta jkun Malta fuq kemm jirillu li hija serja jew mhux serja s-sitwazzjoni. Anki jekk kien hemm riskju żgħir ħafna, għalu dawn il-meeting fil-Coroner Office, huma kellhom jittieħdu il-provokazzjonijiet kollha raġonevoli biżgur ma jinqala xejn. Issa barra minn hekk l-Inspector General tal-Colonial Police, Sir Ian Sturton, ġi ordnat ukoll li jmur mill-ewwel Malta biex jiddiskuti l-pożizzjoni ma' de Grey. Il-Coroner Office iddeċida wkoll li Borcholiver għandu jiġi informat u taw il-parir ukoll li tkun ħaġa deżarabbli ta' min jimxi fuqha li lill-Mintoff jgħidulu wkoll dak li sema. Borcholiver kien mistoqsi jekk il-żjara li kien se jagħmel Sturton f'Malta għal dan il-perjodu jekk kienx xi ħaġa li hu kien lest biex jaċċetta. U fil-każ l-Inspector General kien jitlaq immedjatament lejn Malta. Borcholiver ta' qalulu ma ħadix bis-serjetà. Ir-rapport minn Malta jgħid li he was not alarmed. Dak li sema. Allora jekk tieħdu matul Sturton hawnhekk u tieħdu safety precautions li taħdu li hemm bżonn u li l-kummissarju jaħseb li għandu bżonn, għandhom jittieħdu għal terrorija għalija din mhix xi ħaġa li tinkwetani u laqqas naħseb li hemm bżonn noqogħdu ngħidu lill-Mintoff. Fil-fatt, l-intelligence Ingliża f'Malta ma pikkjat ebda informazzjoni addizzjonali minn din il-sors oriġinali tagħhom ma nafux kien is-sors tagħhom joqgħdu attenti ħafna biex ma jagħtux din kwalità ta' informazzjoni u laqqas ma jħallu metodi biex inti meta taqra anyone kont jaqra rapporti ma jista' xi mod jasal għal xi konklużjoni dwar is-sorsi, però għalu wkoll li ma jidherx xejn naqqas li jistgħu jippikjaw ħin fej jista' jsir attentat bħal dan jew il-metodu ta' l-assassinju li kien issemma.
Ġew, ngħid sew li jisu reazzjoni ta' George Borcholiver kienet tipika. Għax hu kien bdiem li totalment ma kienx allarmista.
Eżattament. Le huwa għadha xejn għalhom pjuttost dak li kien qal fil-meeting li kien attenda kmanna tkellimna fuq fil-programm fil-passat, meta l-Gvernatur Lejko kien laqa meeting tal-Executive Committee tiegħu biex jara jekk għandhom xi jtieħdu xi prekawzjonijiet għax kienet jibżgħu jista' jkun hawn xi kudeta f'Malta immexxija minn Mintoff u Borcholiver absolutely ruled it out għallhom. Jiena ma narax għal fejn qed tagħmlu dan il-fass kollu. Tajjeb. De Grey però ma nkwetat ma tnaħx xorsa barra kien il-bniedem li fuqu jiġu puntat is-swaba jekk alla jasqat jiġu xi ħaġa bħal dik, dan suġġerixxa lill-Ministri u suġġerilhom qawwa ħafna li għandhom jagħtu parir lill-Gvernatur biex dan joħroġ proklamazzjoni biex meetings pubbliċi u demonstrazzjonijiet jiġu bbanjati fiż-żmien uffiċjali taċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza f'kull post pubbliku fejn kienu se jsiru attivitajiet ta' din ix-xorta. Il-Ministri ma kienux konvinti li hemm bżonn nagħti, però De Grey baqa' jinsisti ħafna u saburu għu fil-pozizjoni li jekkompat jgħala xaħġa il-responsabilità għafuqo għallura finalment taw dan il-parir lil-gvernatur. U ma marriduċi għatuħ dal-parir, għax u ma prevenew li jekk jgħatu parir bħal dan u joħorġu ben fuq demonstrazzjonijiet dina xaktax tinstiga li jisiru da demonstrazzjonijiet biex dak li jkun jagħmel iktar ħoss u jagħmel iktar propaganda dak il-ġranet. Infatti, meta ħarġet il-programmazzjoni, il-Partit Laburista immedjatament ħareġ ikkundanna l-programmazzjoni bħala limitazzjoni importanti fuq il-freedom of speech, li inti m'intix tagħti ċans li jiġu espressi opinjonijiet kontrari fil-pajjiż. U il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Laburista ħareġ numru ta' direttivi li kellhom jittu fis-seħħ waqt iċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali. Saret press conference
tal-direttivi, ġew.
Saret press conference fil Freedom Press fejn Mintoff spjega li r-raġunijiet għaliex il-partit kien jirreġetta il-ftejn li s-sar fl-Londra bej iż-żewġ gvernijiet, dinhom għal xafi qodan ġitlu fiha għax dinha r-repeta dawk l-affarijiet kollha li kienu kienhom jiġu ripetuti għal xhur sħaħ, għal li l-għada il-Partit Laburista kien se jiftaħ b'mod uffiċjali il-Freedom Press jiġifieri fit-19 ta' Settembru u għal ukoll li ħeġġeġ anzi biex inkun iktar preċiż ħeġġeġ lill-supporters tal-Partit Laburista biex imorru l-Kurjana l-20 u l-Belt fil-20 ta' Settembru biex juru id-dizapprovazzjoni tagħhom għal dak li kien qed jiġifieri. Hawnhekk qed jisfida il-programma li kien ħarġet u għallhom biex imorru jattendu l-Kurjana u l-Belt u juru d-dizapprova tagħhom jiġifieri jippruvaw ħaltu dak li qed jiġi.
Takartew ġew il-loġika tal-Partit intom kienet li għadu mela mhux ħafalluna nagħmlu attivitajiet. Ħan iġu fl-attivitajiet li ħadkun qed tagħmlu intom, u aħna l-oppożizzjoni tagħna nuruha fl-attivitajiet li qed tagħmlu intom, mhux ħan nagħmlu attivitajiet ekstra. Minn għalija dik qed il-loġika li użaw.
No, ta' wkoll il-parir li s-supporters tal-Labour ma kellhomx imorru għal rashom imma kellhom jinġabru madwar il-mexxejja tal-partit u jimxu skont id-direzzjonijiet li tuhom biex jiġu skansati l-inċidenti. Dina u li ħaġa oħra li jagħmel Mintoff hawnhekk li uriet jagħmel ħoss, però kellu xorta jidher li kellu xorta ċerta biża li jistgħu l-inċidenti jikbru iżejjed. U meta jkun l-ċedent iżejjed jista' wkoll ikun hemm itix titgħaddem uriet jevitaw.
Tu uriet jagħmel ħoss, imma m'aritx li dak il-ħoss imur out of hand.
Eżattament. Ingħatat ukostruzzjoni biex jittellgħu il-bandieri mis-supporters tal-Labour Party, jittellgħu l-bandiera ta' Malta mezz-asta jagħmlulha magħhom ukoll ċoff t'iswed. Biex juru li qegħdin vistu għal-Malta. Issa, ovvjament, il-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza pjanijiet li kien hemm baqgħu mixin u dawn kellhom l-idea li kien jista' jkun hemm il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fihom. Għalhekk saru pereżempju exhibitions, saru sport events, għalli per esempio għandamillon kienet fil-port il-kbir, skiers għaddejjin, water skiers għaddejjin u għet iġorru femen kbira, kolħat għandu nittra fuq għalli meta jimxu għadej xuxin tispelli l-kelma independence, tajjeb, kellek parata fil-fel, bil-karrijiet dekorati, kull karru kienet li ħaġa importanti li seħħet fl-istorja ta' Malta, ġifieri dina kienet biex ngħidlek parata ta' karrijiet dekorati li kienet storikaturi avvenimenti importanti fi storja ta' Malta li.
Niftakar kien hemm karrijiet li juru aspetti differenti u jisek meta qed tarahom wieħed wara l-ieħor karru wara l-ieħor. Jisek għandek iċ-chapters ta' ktieb fuq l-istorja ta' Malta, dik se jkollekxin tiegħi.
Jek pictorial rendition tal-istorja ta' Malta. Minnaħa tal-Partit Laburista kien hemm numru kbir ta' partitarji laboristi, minn tok fosthom, tajjeb li dawna ibbujaw u jagħmlu ħafna ġesti ta' diżapprovazzjoni, kulpejn qed isiru ċelebrazzjonijiet kemm fil-Furjana u kemm fil-Belt, però ma kien hemm rebda major incidents li saħħew dak iż-żmien.
Għabina ċajt numru kbir ġo, ġivin ta' tajma kif għamelu, fien niftakar li kont ta' bil-lejl, per eżempju, uħrajn.
Beċe matur ġurnata kienem numru mux għazin ta' supporters, ovvjament, il-mexxija laboristi għamlu minn kollu biex iżommu kontroll ta' dak li kienet biex. Kienem u kol prezenza għawija ta' pulizija, tajjeb, li zammet li dawk li qed ippotestaw biex nsejħilha hekk ta' safe distance minn dak li kien qed jiġi. Il-prinċep Filip u l-Gvernatur Maurice Dormer kull fejderu kienu soġġetti għal booing qawwi minnaħa tal-dos tanti laboristi, imma kif għad inċidenti serji ma nseħħebx. Saret ukoll state banquet fil-Fenice Hotel il-ħadd 20 ta' Settembru li ngħata l-State Banquet kienet tradizzjoni biex ngħidlek ta' kull darba li waħda mill-Poloni kienet tieħu l-indipendenza tagħha mhix ħaġa mogħġibi li konsistiva f'Malta biss. Mbagħad wara dak l-State Banquet l-attenzjoni kollha waqgħet ovvjament fuq il-Floriana Parade Ground fej li jissa ħadet isem ġdid tal-arena tal-indipendenza fejn emmek kienet ġiet intella li sejħed Royal Box għax se jkun hemm ukoll fost barra ministri u nies importanti oħra l-gvernatur kien se jkun hemm ukoll il-Duka ta' Edinburgh fiha ta' kanopija kbira li kienet mamula minn strixxi bojot u ħomor biex jirrappreżentaw il-Bandiera Maltija. Il-banda tal-QMR kienet qed iddoq biex iżomm ħafna qed iddoq ħafna tunes popolari ta' dak iż-żmien biex tilqa lill-mistednin distinti wkoll sintendi tagħti show għan-nies li kienu hemmhekk. Minnhom daħlu wkoll fl-arena il-Mazz Band ta' Stevizzi u wara kien hemm Three Guards of Honor li bil-preparazzjoni għal dak li kien se jiġi. Wara ovvjament il-State Banquet il-mistednin ġinu ħaduhom fil-postijiet designati għalihom fl-arena. Royal Box kien hemm il-Prinċep Filip, Lady u Sir Dorman, kien hemm ukoll Borċo Rivieru s-sinjura tiegħu u s-intendi ukoll Flaċċes of Blood. Fil-żmien li kien hemm qabel ma tellat il-bandiera ġifi qabel ma wasal nofs il-lejl, kien hemm displays differenti kemm mill-militar u kemm mill-membri tal-ċivil li kienu jinkludu wkoll ħames tablo li kienu juru f'xeni mill-istorja ta' Malta. Għaldiri dina tkompli ma dik tal-floats li dija kienet biex turi li il-mixja ta' Malta storikament mixja twila ħafna lejn indipendenza. Meta wasal nofsinhar, skużawni nofsillejl, il-kurunell Giuseppe Bona li kien il-kmandant tal-RMA akkompanja lill-Arċis of Gonzi lejn l-arblu għoli li kienem bil-bandieri fejn l-Arċis of Ara Talba ta' dedikazzjoni u ukoll bielek il-bandiera Maltija li kienet nitwija u qed iġorra il-membru tal-RMA Kassa Renault. U xdem kien hemm l-leftenant ukoll tal-Royal Sussex Regiment essitu li kellu telesti biex jieħu ovvjament il-bandiera Ingliża meta titwisi. Il-Gvernatur Prim Ministru mbagħad ħarġu u marru fejn kien hemm l-arblu bil-bnada, bil-bandiera Ingliża għadha s'issa, u kif daq nofs il-lejl u l-stemgħu l-ewwel versi tal-Godsave the Queen, il-Leftenant Tor niżel l-Union Jack u l-Leftenant Kassa Renault tal-RMA tella l-bandiera Malti. L-innu Malti mbagħad inda sqiegħ di tara wkoll l-importanti ċeremonjala hawnhekk. Ir-Reġina kienet se tkun Reġina ta' Malta. Allura idoqqu the first bars tal-God Save the Queen. Imma l-innu Malti jindaq kompletament. U ovvjament fost iċ-ċabċin ta' nies u il-fireworks display kbira li kien hemm li xal.
Naturalment kwistjoni ta' protokoll udi, mhux hekk u kieku biex jedaqqu biċċa mill-God Save huma tlinnu Malti kollu.
Eżatt. Però importanti di tal-innu Malti kollu kol daħluha, speċjalment tal-Borġu li Verdi kienet importanti ħafna. Għax talma jena urejt fil-ftit ieħor dwar l-kwistjoni ta' Borġu li Verdi u l-innu Malti, Borġu li Verdi kienu kien ilu fis-skiet ħadd ma kien jaqbdi għadi. Fis-skiet 15-il sena jiġġieled biex l-Ingliżi jarfu l-innu Malti bħala l-innu ta' Malta. U li dan għandu jinda kull darba li jkun hemm preżenti il-Prim Ministru Malti għal xi ċerimonja. L-Ingliżi dina assolutament ma rridux u infatti li kien jagħmel hu meta jistidnuh dawn ma jagħmel jistaqsi se jindaq l-innu Malti. Ġifier il-Prim Ministru meta jaf il-risposta le. U jiva tgħidilhom jimbu x'ġej. U l-ebda membru tal-gvern ma jattendi jaqas. U dina dan is-sejra, mbagħad meta fin-1961 ħaġet il-Kostituzzjoni ta' dik is-sena fejn kellek għall-ewwel darba l-isem Malti ta' State of Malta kemm Malta ma kienx sovrana. Dana għadda l-affarijiet li għamel kienet li immedjatament kif sar Prim Ministru tal-ordni biex fuq il-postijiet pubbliċi kollha titla il-bandiera Maltija u mhux l-Ingliża, titneħħa l-Ingliża. Kienu ħadhom kbira l-Ingliżi, għallhom lele, għallhom dal State of Malta, il-postijiet tal-gvern u ma tal-gvern Malti u il-peper il-bandiera Maltija biss. U mbagħad meta meta ġew per eżempju, nagħti eżempju, biex iċċelebraw il-birthday tar-Reġina, l-istess rid li l-innu Malti jindaq u mhux il-God Save the Queen. U ħafna kwistjoni bħal daw jiġġieldu bil-kbir, allura nista' nimmaġina s-sodisfazzjon immens li ħass dikinhar meta kien jindaq l-innu Malti kollu waqt il-God Save the Queen indaqgħu biss l-ewwel fit-versi tiegħek.
Bil-fatt ġew dal-programm iktar minn darba nsemmejt incidenti biex ngħidilhom hekk jew instances forsi eżatt iktar ta' fejn George Borsilver insista fuq anke d-dinjità li għandu jingħata l-Prim Ministru Malti, pereżempju niftakar kont semmejt fl-inkoronazzjoni il-karozzella li kien ingħata u anke meta kien hemm suppost irid jagħmel diskors li tihom l-iskript qabel ma tagħmilhomx mar fl-aħħar sekonda u kellu ħafna ċidenti minn daw.
L-importanza tal-protokoll, għax kien jaf ta' pajjiżi oħra kollha jtuha importanza kbira l-protokoll, u kien jaf li l-protokoll jinqara fis-sens li dak li jkun qed jiġri, jkun qed jiġri nnutat u qed jiġi interpretat. Allura, pereżempju fil-każ tal-innu, l-innu qiegħed hemmhekk biex jagħti ġieħ ir-rappreżentanti tal-pajjiż. U il-rappresentanti tal-pajjiż jekk inti ma doqlux l-innu, qed turi li m'intix tistma lil dak il-pajjiż kif għandek tisma'. L-istess il-bandiera dawn huma kollha simboli ta' nazzjonalità u barra minn hekk iġibu magħhom ukoll sens ta' dinjità għall-pajjiż konċernat. U Borġ Oliver kien jaf kif l-Ingliżi kienu jieħdu attitudni ta' superjorità kull fejn kienu, inkluż Malta, u waħda mill-affarijiet li kien jinsisti fuqha hija intom m'għandkom xejn superjuri għalina, ċirkostanzi huma li huma li aħna għadna kolonja, però mhux se nibqgħu kolonja, u aħna id-dinjetà tagħna mhux se nħallukom każbruha. Dik hija l-pożizzjoni tiegħu. Borġ Oliver kien jiftaħar jew Malti, jiftaħar bl-istorja ta' Malta u kien jogħda bi kbira ħafna jekk isiru xi ħaġa li fl-idea tiegħu ħallu lill-Ingliżi juru ċertu disprezz lejn dak. L-Ingliżi on the face of it kienu jippruvaw jagħtu l-impressjoni li qed ħarsu lejn Malta u lejn Malti ċertu dinjità, etc. Fejn ir-realtà mhux hekk, jekk inti tara il-kummenti li għaddu privatament fil-korrespondenza tagħhom, tara kemm l-idea tagħhom tal-Maltin in ġenerali kienet waħda baxxa. U jekk inti mbagħad tara wkoll dokumenti Ingliżi ta' koloni oħra, issi li din hija komuni, din hija ħaġa komuni. Għalihom l-Ingliżi kienu fil-flora possibbli fejn tidħol l-umanità u il-popli l-oħra kienu inferjuri għalihom. U dina xi ħaġa li mexxija tal-Maltin, li semmejt il-Borġ Oliver, però ħalli nagħmilha ċara, mexxija tal-Maltin kienu jħoduha bi kbira ħafna. Però id-differenza kienet li xogħol minnhom kien jaslu għall-konklużjoni li għajduja di ċeremonja ħalli għaddejja, Borġ Oliver ma kienx jaċċetta li dinja sempliċiment ċeremonjali u jħallija għaddej. Kien lest li jiġġiele fuq tal-affarijiet. Dik hija differenza. Issa wara din ċeremonja ta' filgħaxija intaqa' il-Parlament Malti li issa għall-ewwel darba ħalli żemm ta' il-Kamra tar-Rappreżentanti intaqa' fil-ħodu fil-20 ta' Settembru.
Dak li konħa ngħidlek jiġifieri din saret f'nofs il-lejl. Jekk min rikollek xinti għaj spiċċat jisu għara s-sijasja un-nofs, jekk id-il xaġek fi għara s-sijasja. Iġvi l-parlament jil taqfil għodu mbaħt.
Iva, taqfil għodu u interessanti l-koll li l-arma ġdida ta' Malta kienet motija liktar prominenza dak li kienet iġri. Issa di tal-parlament dina ħagħuħra li kienet ta' soddisfazzjon naħat tal-gvern u nassumi wkoll anke dal-oppożizzjoni ħabba l-fatt li qabel ma ninsewx il-kelma parlament ma kienx tidher fil-Kostituzzjoni ta' Malta, ma kienx parlament kostituzzjonalment, kellna assembleja leġislattiva.
Differenza x'inhi bejniethom ġew mhux l-istess fil-konkret.
Assembleja leġislattiva hija qed hemmhekk biss biex tgħaddi l-liġijiet. Il-leġizla, tajjeb? Parlament għandu meaning ħafna qusa huwa rappreżentanza diretta tal-poplu tal-pajjiż. U waħda mill-affarijiet l-Ingliżi kienu għadu attenti li ma jużawx il-kelma parlament imma Legislative Assembly biex huma dejjem iżommu li dan mhux qed jirrappreżenta l-poplu kollu bħala pajjiż. Huwa l-Legislative Assembly ta' Malta kienet dejjem tibqa' sottomessa għad-deċiżjoni aħħarija jekk ċerti liġijiet li għaddu jiġux aċċettati minn dak li kien jissejjaħ il-Queen in Council. Issa l-Queen in Council kien mhux eħlif il-Privy Council fejn ir-Reġina taċċetta biex ngħidlek tifferma li l-liġi hija ġiet aċċettata se tidħol fis-seħħ imma di tifferma jew ma tiffermax skont il-parir li tingħata minn Ministri Ingliżi.
Jekk qed nifinanzjaw ġewwa attajt inti bluzu tal-kliem assembleja leġislattiva qisu qed ngħidu l-Gvern Ingliż superjuri. Imma bluzu tal-kelma Parlament, il-Gvern Ingliż issa spiċċa jikwanda. Etnaġġew?
Zgur, eżattament. Għax issa, għal-kem għanna il-reġina Elizabetta, il-reġina ta' Malta? Il-reġina ta' Malta ma tistax taġixxi jekk ma tkunx fuq il-pari ta' gvern Malti. Il-gvern Ingliż issa ma jidħolx. L-istess, għal il-Ministru Poġġi, Gvernatur Ġenerali, se nitkellem fuq din dalwaqt. Il-reġina taħtar il-Gvernatur Ġenerali imma taħtru fuq il-parir tal-Gvern Malti. Mhux taqbad id-deċiżjoni.
Iva, jiġifieri ma tistax tażel xi ħadd ħlifil dak li għajdilha l-Gvern Malti.
Iva, għax għalkemm il-Kostituzzjoni tkun qed tgħid li fuq il-parir tal-Gvern Malti, il-parir ifisser li huwa parir binding. Mhux li r-reġina tista' tirrifjutah. Issa fil-fatt f'dan il-każ, il-Prim Ministru kien tal-parir lil-reġina biex bħala l-ewwel Gvernatur Ġenerali ta' Malta, u ma nisewx il-Gvernatur Ġenerali il-funzjoni tiegħu kien jirrappreżenta direttament lir-reġina. Tajjeb, jaħtar lil Sir Maurice Dorman bħala l-ewwel Gvernatur Ġenerali. U fil-fatt dik kienar l-għada tal-ċermonja tal-indipendenza fl-20 u jieħu il-ġuramenta tal-ħatra. Issa, din li Borċoli fil-ħatar lil-Maurice Dorman bħala Gvernatur Ġenerali ta' Malta kienet piuttost kontroversjali. Kien hemm minħabba bikbira li Gvernatur Ġenerali ma kienx Malti.
Jiena. Fil-fatt, niftakar il-kontroversja ħafna jiena dak iż-żmien. Imma naħseb it's in line mal-pożizzjoni ta' Borġoli Bir li jibdel imma mhux għal-żejjed l-miet.
U mariċ, Borġoli Bir mariċ li jagħti l-impressjoni li f'xi mod qed joħodha kontra l-Ingliżi u kien kellu f'moħħu. Li ekonomikament aħna ridna nibqgħu nimxu. Billi neħdu pożizzjoni li ma tkunx waħda ta' konfrontazzjoni mal-Ingilterra inħabba l-fatt li ħafna mill-investiment kien ġej mill-Ingilterra, kien hemm ovvjament il-kustjonijiet tal-financial agreement, ecc. Ma rridx biex ngħidlek idardar l-ilma. Min-naħa l-oħra, naħseb li Borġoli Bir ħallas prezz politiku għal din deċiżjoni, fis-sens li saħħaħ mingħajr bażi, imma saħħaħha. Il-perċezzjoni ma kienx hemm bażi, ma saħħa l-perċezzjoni li l-Ingliżi qatt għandhom xi sejf fuq il-Gvern Malta, fuq il-Gvern Malti jew fuq kif jimxu l-affarijiet f'Malta. Inħabba li kien hemm Sir Maurice Dorman. Sir Maurice Dorman fiktar diskors wieħed li jagħmel wara ipprova jiċċarad il-pożizzjoni, però l-perċezzjoni baqgħet timbena bl-għajnuna sintendi ta' Mintoff. Bħedi għajtu għan kjara Gvernatur Ġenerali Ingliż għanna, jiena naħseb li meta tiżen kollox, irrispettivament mill-intenzjoni tajba ta' Borġoli Bir, naħseb li politikament kien żbatt. Kien jala ħafna bibien u ħafna ħluq kieku fil-fatt għaw ħatar Gvernatur Ġenerali Malta. Issa qabel jew fil-tuħ tal-Parlament l-Speech from the Throne inqara minn Prinċip Philip fisem Reġina u mbagħad ovvjament ma jiġri dejjem ikun hemm it-tweġiba minnaħa tal-Prim Ministru f'dal każ. Wara il-Prinċip Philip ħareġ mal-Prim Ministru u kixef il-plakka kommemorattiva li hemm mal-faċċata tal-palazz il-Pjazza San Giorgio. Il-komplet mbagħad komplew il-ċelebrazzjonijiet tal-
niftakar ġew attività fuq fil-Arena tal-Indipendenza mbagħad fil-għodu, fil-21 fil-għodu.
Kien hemm il-qudiesa ta' ċelebrazzjoni mmexxija mill-Arċ il-Ofgonzi.
Anke fil-għodu mbagħad kien hemm attività fl-arena. Fejn kien hemm dik il-qudies li qed tgħid inti untuża għall-ewwel darba. Partijiet minnha saru bil-Malti fid-dawl tar-riforma li kienet qed issir mill-Konċilju.
Konċilju, iva. Issa il-prezenza tal-prinċep f'din il-qoddisa fi għandi fisa kienet waħda storika ġo. Kienet waħda storika għax kienet l-ewwel darba li membru tal-familja irjali Ingliża kien attenda qoddisa kattolika minn żmien Henry VIII.
Interessanti di qatt ma kont nafa.
Imkien. Ma l-ebda membru tal-ċismu tal-familja reali ma kien attenda qoddisa fil-miftuħ għan iftiemu. Per eżempju nafu li James II li kienu tajruħ kien jattendi bil-moħbi u x'aktarx li Charles II wkoll kien jattendi bil-moħbi. Imma dina kienet l-ewwel darba li membru tal-familja reali Ingliża attenda pubblikament qoddisa kattolika. Kienet ukoll bil-dipendenza fl-arena tal-indipendenza li Borċ Olivier wera u xejjer il-dokumenti li huma magħrufin bħala Constitutional Instruments din hija fil-fatt korrespondenza li tasserixxi il-sovranità ta' Malta li il-Prinċep Filip għaddielu b'mod simboliku hemmhekk. Saret ukoll reli mitfall tal-iskola il-Furjana hemmhekk fl-arena. Ħaġa importanti wkoll li saret f'dar iż-żmien tal-ċelebrazzjoni tal-indipendenza il-segretarju koloniali Duncan Sands li kien ġie għal Malta u kollha ċelebrazzjonijiet poġġa l-ewwel ġebla tal-kampus ġdid tal-Università ta' Malta f'Taqrok.
Niftakkar kienu qbewlu il-plaka.
Ejja. Issa waħda mill-affarijiet importanti fiha di kienet is-simbolu importanti tagħha kien li dina l-istituzzjoni li fuqha kien hemm tant sieb li tgħin fl-iżvilupp ta' Malta bħalma fil-fatt għandha l-Università tajjeb għall-futur ta' Malta kienet ukoll qed tissimbolizza il-bidu ġdid ta' Malta bħala stat sovran. L-Università wkoll tat degrees ta' honoris causa lill-Prinċep Filip, lill-Sir Maurice Dorman u lill-Dr. George Borċ Olivier. Waqt li iktar tard imbagħad l-għada fit-22 ta' Settembru l-Arċisqof Gonzi ċċelebra il-qoddisa pontifikali tedew fil-Katedral ta' San Ġwan. Issa, Malta kienet sar stat sovran, kienet stat li irid jidra jimxi waħdu, ma setax jimxi waħdu minn rajnuna, bil-kienet għadda ċara, kellu bżon għadda għadda fejċi kienet teħtieġ Malta f'dak il-moment ta' fejċi importanti kienet li ikun hemm unità politika fil-pajis. Imma l-idea tal-indipendenza u anki il-sens ta' pride li ħarġet minna li għadu l-affarijiet insibu għalli fil-fat affettwat il-ħajja ta' ħafna nies b'modi differenti. Dan jibda periodu fil-pajis fejn l-affarijiet kulturali, per eżempju, il-mod kif il-kultura f'Malta tibda t-sviluppa hija xi ħaġa impressjonanti. Nistgħu nħassu li għallum u naraw dil-ġenerazzjoni ġdida ta' kittieba, poeti, drammatisti, artisti li jibdew jagħmlu ħoss fil-pajjiż u jagħmlu ħoss mhux ħoss fil-vojt imma ħoss ta' kwalità. Naraw ukoll li bil-mod il-mod l-ekonomija tibda issib saqajja. L-ekonomija tibda issib saqajja u l-emigrazzjoni tibda niżla.
Wasalna ġew kważi fl-aħħar, fadlilna jisu l-aħħar 3 minuti. Tajjeb nippruvaw nikkonkludu il-programm biex imbagħad naġġornaw għal darba oħra meta jkun l-aħħar programm ta' dissens jeda li ilha sejra snin issa.
Allora, ħalli nkompli minn dan li ġara wkoll dan kienet li l-ekonomija bdiet tieħu ruħ, l-immigrazzjoni bdiet nieżla. Għadha ħafna nies li jaħsbu li s-snin tas-sittinijiet wara l-indipendenza kienu snin ta' l-immigrazzjoni dejjem tiżdied, mhu veru xejn. Sena waħda biżdied l-immigrazzjoni. Is-sena eżatta wara l-indipendenza. Minn 1966 l-ammont tal-immigrazzjoni f'Malta jibda niżel kull sena mod fiss. U fis-sens fiss li taraħ dejjem sejjer sa kemm sandilu fis-sebgħinijiet dan kien fis-sebgħinijiet kien spiċċa fix-xejn. L-idea ta' Malta u li jkun Malti l-indipendenza ħadet biex ngħidlek tifsira oħra moħħ ħafna nies li qabel ma tantx kienu jagħtu każ tagħha bħala xi ħaġa sinifikanti għal fatt li huma kienu Malti. Issa dewwossuhom li huma Maltin ta' pajjiż ġdid. U naf hemm meglio għallu.
U grazzi, grazzi ħafna dak il-professur. Perotta, bil-kummenti u bil-risposti verament studjati tijaw, jien, Fader Ġoborx, mkien miegħu, il-professor Perotta, ringrazzjak kon attenzjoni, un-nagħmel appuntamenti ma' għalkom għal-pallum ġimgħa. Saħħa.